ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Poštovani slušaoci i naši saputnici koje kuda po Srbiji. Ove nedelje vodimo vas u osvajanje najvišeg vrha u Banatu u okolini Kikinde, želeći da demantujemo već uvreženo mišljenje da Lala, kad hoće da posmatra okolinu, jedino na što može da se popne je ludaja. Nikako.
Lala ili još bolje Lale, mnogi od njih i članovi planinarskog društva u Kikindi u tom slučaju krenu na uspon na brdo Kinđa, čak 9 metara više od standardne nadmorske visine na kojoj se nalazi lepa banatska varoš, a to je 73. Odatle pogledom osvajaju voljeni grad, frtalj po frtalj, a Kikinda ih, za razliku od onoga kralja iz pesme, ima sva 4.
Šta vide? Široke ulice pravljene planski, sečene pod pravim uglom, sa prostranim zelenim gradskim trgom u sredini, na kojem ima mesta i za sve najznačajnije zgrade u jednoj varoši, i za mnogo zelenila, i za kikinđane, i za goste, i za sobe, svake jeseni i zime.
Vide lepe starinske kuće, neke preke, neke na lakat, još lepše Einfurt kapije i uređena dvorišta. A kako gledaju sa visine, pogled im se blago crveni od raskoši crepova kojima su zdanja pokrivena, jer ne treba zaboraviti, ipak je Kikinda bila prestonica crepa i cigle, nekada i u evropskim razmerama, zahvaljujući neiscrpnim nalazištima gline u neposrednoj blizini grada.
Ima Kikinda i Narodni muzej i u njemu najbolje sačuvani skelet mamuta u Evropi, popularnu Kiku, i naravno pozorište, biblioteku, ali i mlin suvaču, jedan od retkih preostalih, iako ih je nekada, kažu, na starom kontinentu bilo više od 20.000.
Diči se Kikinda i onim što je imala, pa izgubila. Rekom Galatskom i činjenicom da je nekada njena železnička stanica bila jedna od onih kroz koju je prolazio čuveni Orient Express. Ili je to ipak bilo u Mokrinu? To je veliko i bolno pitanje za mnoge Kikinđane i deo urbane legende o rivalstvu sa Mokrinjanima.
Nekada je Kikinda imala i nadaleko poznat korzo i tu tradiciju već nekoliko godina pokušavaju da obnove u letnjim mesecima. Mogli bismo reći i da smo našeg današnjeg koje kuda gosta skrenule baš sa korzoa da bi nam ispričao divne priče o rodnom gradu.
Miroslav Brandić, vlasnik turističke agencije, vodič gradske turističke organizacije, Kikinđanin starinom, nastanjen u trećem frtalju, ponekad i DJ za potrebe pomenutog korzoa. Zna istorijske činjenice, ali ume da ih zaogrne, kako uvu slušalaca i najviše prija, plaštom legende, i da ih posluži, a kako drugačije, uz obavezne rezance sa makom.
Zabeležile ih
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Prošao sam Banat celi od Vršca do Đale, al priznajem, Kikinda je najlepša bešale. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludaja, da tu vam je sve.
Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i luda janta, tu vam je sve. Prošao sam ja i Bačku, stigo i do Srema, al varoši ko Kikinda, verujte mi, nema. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludaja, tam tu vam je sve. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludaja, tam tu vam je sve. Svuda pođi, kući dođi, izreka je stara, ja da odem iz Kikinde, nema takvih para. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludaja, tam tu vam je sve. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludaja, tam tu vam je sve.
Ko je kuda?
Priču o Kikindi sa našim današnjim kojekuda gostom Miroslavom Brandićem, turističkim vodičem, počet ćemo ne baš od samog početka, od sredine 18. veka kada je osnovana kao grad, ali svakako oživljavajući slike i događaje iz bliže i bolje prošlosti.
A to je uspomena na Kikinski korzo i zaista postoji taj fenomen Kikinskog korzova koji počne tačno određeno vreme i tačno određeno vreme se završi.
To je oko 8.
I to je oko 8, tako je.
Završi se.
I završi se, ja se baš nešto i ne sjećam, nekako sam ga uhvatio pri kraju, ali traje dobro 2 sata i ide od poteza od Katoličke crkve do bioskopa Zvezda. Nekada je išao i sa jedne i sa druge strane, međutim, u poslednje vreme se zadržao samo sa te, da kažem, desne strane. Momci i devojke su šetali tim korzom i tu su nastala ne samo poznanstvo, nego i brakovi. I prosto, oni koji su imali potrebe da se bolje upoznaju, prošetali bi nekoliko puta u toj ruti. Puno ljudi je išlo u oba smera.
Koliko je bilo skupa Zvezda od Katoličke crkve?
Mislim da je to otprilike 2 fudbalska igrališta, 200 metara.
Od kada do kada je postojao?
Koliko se ja sećam, išao je negde do početka 80-ih i odjednom je to utihnulo.
Izašlo iz mode.
Da li je to u pitanju, bioskop je uvijek postojao, naravno, ali ja mislim da nam je ta tehnika sve to pokvarila. Prvenstveno mislim na videokasete, ne znam, neke druge okolnosti koje su promenile taj interesantan način upoznavanja.
A kad je počeo Kikinski korzo, koji je, kako smo čuli, postojao do početka 80. godina prošlog veka?
Ako se ja sad dobro sećam tih podataka, to je krenulo negde već nakon Drugog svjetskog rata, možda tamo u 50. I tad Kikinski trg je bio potpuno otvoren, znači to je taj stari Temišvarski drum koji je išao s juga prema istoku. I prosto je bila najprometnija ulica. Međutim, 82. je zatvoren.
Da, saobraćaj je postojao, pa se zatvarao.
Zatvarao se, tačno, ne samo zbog toga, nego postojala jedna celina koja je bila prvenstveno namenjena građanima. Taj Kikinski gradski trg je strašno dobro osmišljen, zato što je to postoji već 30. godina i onako spokoj i mir na trgu, nema saobraćaja, potpuno je izbačen u okolne ulice. To je urađeno zapravo zbog ljudi, zbog građana koji su imali potrebu i da prošetaju tim tim trgom ili tim ulicama do pre trga, ali sad je to jedna zaista zgodna celina gde se ljudi onako mirno prošetaju.
Možemo da potvrdimo vaše reči, pošto smo i sada u Kikindi smešteni u tom centru. Divno je probuditi se u apsolutno miru i tišini, baš kao i uveče se prošetati.
Vratimo sad ovom korzu koji je, rekao smo, akcija koja se već 4 godine organizuje. Dakle, letnjim mesecima, osim što su stare fotografije koje na ta vremena podsećaju izložene, određenim danima okupljaju se ljudi i vođeni su rutom korza. Kako to ide?
Dakle, potpuno se prenosi događaj onih vremena na mlađe populacije time što se napravi nekoliko tih ruta u šetnji i organizuje se propratno veče sa nekim sadržajem. Prošle godine sam ja baš bio DJ i puštao sam muziku sa gramofonskih ploča i mogu vam reći, ako ste bili, a bili ste u dvorištu muzeja i sad zamislite da je to puno ljudi, to je, ja sad ne znam koliko to ima, stotina ili možda čak i da dodamo jednu nulu, ali puno ljudi je igralo baš u tom ritmu i to je bilo meni vrlo interesantno.
I da se završava taj korzu te večeri.
Obično dobije neki propratni sadržaj osim te šetnje, da se ljudi malo zadrže.
Možemo na igranku?
Apsolutno.
Ako ljudi skupi da prošeta tim korzom?
Ako vam kažem da je to reka ljudi od 8 do 10 u špaliru, da tako kažem, i sad oni koji stignu do bioskopa Zvezde 200 metara dalje, ovi poslednji još nisu krenuli. I prosto moraju samo da napravi, onda idu putem, na tim glavnim putem, da bi se sreli nekako, jer inače ne mogu da se susretnu, znači idu samo u jednom pravcu. Vrlo interesantno, da.
A ste zabeležili ove 4 godine neke susrete koji su nečim izrodili ozbiljnije?
Pa ja mislim, sad je eto, i ta društvena mreža, jel da, pa je nekako kud i kamo lakše sa Facebookom. Oni koji su davno otišli iz Kikinde su ili rešili da dođu u vreme korzoa, ili su u svakom slučaju na neki način se podsjetili. Dakle, svi oni koji su na raznim kontinentima prosto to pamte iz najboljih dana. Ali u svakom slučaju korzo je bio i ostao fenomen zbog svog socioefekta. Verovatno u to vreme bio neki sužen izbor tih izlazaka. Zapravo imali ste samo zatvorene prostorije, imali ste bioskop koji, u kom niste mogli da pričate. Niste imali ni Facebook, ni SMS poruke, ni e-mailove, nego ste opet imali igranke gde je pod bučne muzike, opet niste mogli da uspostavite kontakt, ali u svakom slučaju je korzo bila ta mogućnost da se upoznate sa simpatijom.
Ko je kuda?
Dakle, počeli jednom sentimentalnom pričom, a možda da nastavimo onako jednim kratkim istorijskim preletom, pa da se vratimo u neka davna vremena kad je Kikinda tek postajala.
Tako je. Kažu, Kikinda nema dugu istoriju, ali je ta istorija je vrlo bogata. Bez obzira što unazad posmatrano možemo Kikindu kao grad pratiti tek nešto više od 250 godina.
Baš tako. Ja nekako, kad mi dolaze turisti iz raznih krajeva, moram da priznam najviše iz Beograda, pogotovo oni koji dolaze prvi put, prosto je suoparno kad im samo pričate istoriju i onda ja volim da dodam malo legende, ali je to upakovano tako da ipak ima vezu sa istorijskim činjenicama i negde te 1751. bila je jesen, na Kikinski trg kod pravoslavne sadašnje pravoslavne crkve je došao čamac iz kog je izašao Kristofor Kenđelac, koji jeste istorijska ličnost.
A koja je to bila reka ili močvara?
To je bila reka Galatska, drugi fenomen Kikinde. Kikinde je imala reku, ali je izgubila. I to ne svojim voljom, nego voljom ljudi. Ali malo ću kasnije o tome. Uglavnom, u jesen te 1751. Kristofor Kenđelac je došao iz sadašnjih delova Rumunije. To su bili Srbi koji su bili razvojačeni graničari, izgubili su posao graničara vojnika zato što se granica pobedama Eugena Savojskog, praktično je turska vojska pomerena na granici Save i Dunava i ti ljudi su izgubili svoj posao, vojni posao i prosto morali su da se bave nečim drugim i onda su prvi krenuli samo inicijativno, ostali planski, odlukom Bečkog dvora. I u svakom slučaju ti prvi stanovnici Kikinde su bili Srbi koji su tu došli rekom, ali to da je Kristifor izašao iz Čamca i rekao pobu zastavu svoje porodice i rekao, e sad ostajemo ovde, je prosto legenda, to naravno nije dokazano, ali je vrlo moguće da je došao baš na to mesto, jer je tu 82 metra nadmorske visine, dok su neki delovi grada na 78. I to je praktično bila mala Ada, retko suvo zemljište u kraju koje je bio potpuno okružen močvarama i prilično nezdrav za život.
Da, stvarno bila jesen.
I da, to je bilo negde pred kraj 1751. Naravno, istoričari tvrde da je i pre toga Kikinda postojala, zato što se pominje od 1423. zapravo od 1412. pa 1423. pa u vreme turskih zauzimanja ovih prostora. Naime, misionari iz Pećke patrijaršije su ovde prolazili i skupljali pomoć i dva puta su prolazili kroz Kikindu, kad pominju 20 Kikinđana koji žive tu. Ali od te 1751. na ovamo traje stalno naseljavanje Kikinde. I već 1774. Kikinda dobija nešto što je njoj onako dao zamajac u ekonomskom prosperitetu, pa i u kulturnom, u bilo kom pogledu. Naime, te 12. novembra 1774. carica Marija Terezija dozvolila Kikindi da ima posebnu autonomiju unutar ogromne austrougarske monarhije. Nije to bilo baš tako na simpatije, malo je i kupljeno, ali su ti Srbi graničari to potpuno zaslužili zato što su verno branili granice monarhije. U svakom slučaju, taj velikokikinski distrikt, ili kako mu mi tepamo distrikt, je trajao 100 godina i onda se desio još jedan značajan moment u ekonomskom razvoju Kikinde, a to je da je 1751. novembra Kikinda bila prugom povezana ka severu sa Segedinom, Budimpeštom i Bečom, a na istoku sa Temišvarom, moram da priznam, pre Beograda, Zagreba i Ljubljane. I onda je od 1883. pa u narednih 5 godina kroz Kikindu prolazio Orient Express. E, to je bio doživljaj. Po tome što su se ljudi skupljali kod železničke stanice, ona je inače jedna predivna građevina koja je renovirana pre par godina. U vreme prolaska Orient Expressa kroz Kikindu, ta brzina je bila 80 km na sat za putničke vozove i 60 za teretne.
U ono vreme, to je stvarno bila jurnjava, da.
Ljudi su se skupljeni na železničkoj stanici da vide to čudo, jer Orient Express vozovi su bili sa pozlatom, sa kupejima koji su
najluksuznijim.
Gde su,
to čudo je vredelo videti, ili tako?
Znači, to su bile prekokijenske tarife za takve relacije, naročito za one koji su krenuli iz Pariza pa išli ka Istanbulu.
A gdje je više, Istanbul je bio poslednja stanica?
Istanbul je bio poslednja stanica. I u svakom slučaju...
Izvinja se, Kikinda je bila stanica, ali tu zastajao?
E, to odlično pitanje. To smo mi sad u svađi sa Mokrinom. Mokrinčani kažu, Kikinda je varoš pored Mokrina i hoće da se ocepe od nas. Pazite, sad taj Orient Express je stavio Mokrinu da uzme ugalj i da sipaju vodu i onda bi samo protutnjao kroz Kikindu, jer nije bilo putnika, nije bilo ljudi koji su bili toliko bogati da plate tako skupe
karte. Pa su Mokrinčani u pravu.
Situacija postaje dramatična, ali čućete i kasnije. Rivalstvo oko toga da li je voz Orient Express stajao u Kikindi ili u Mokrinu samo je prvo u nizu između njihovih žitelja.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Danas vam prenosimo zanimljive priče iz istorije Kikinde, a baš mnogo ih zna turistički vodič Miroslav Brandić.
Htela sam da se vratim na još jednu pričicu koja sigurno u sebi sadrži i malo legendi, dakle to je samo ime grada. Prvo, to velika Kikinda, bila je nekad i mala Kikinda, objasnite i to zašto velika Kikinda i zašto Kikinda i sve.
Da, mala Kikinda je Bašajd, to je mesto na 20 km južno od Kikinde prema Zrenjaninu i Beogradu. A velika Kikinda je oduvek bila velika Kikinda, jer je direktan prevod od Gros Kikinda ili Noć Kekenj, prvi sa nemačkog, drugi sa mađarskog. Kikinda je zapravo bila samo velika zato što je postojala i mala Kikinda, ali je u jednom istorijskom trenutku, kako to moguće ne znam, to je bila druga polovina 19. veka, 22.000 stanovnika imala Kikinda i Beograd ima 22.000 stanovnika.
Stvarno velika.
Da. Znači,
stvarno velika.
Da.
Zašto velika jasno nam je, ali po čemu Kikinda? Najrasprostranjenije mišljenje je da je od mađarske reči kekenj, što znači trnjina. No?
Oko toga istoričari, topografi, kogod, ne mogu da se slože, jer je taj prvi naziv bio Nađ Kekenj. Ako se dobro sećam, to je 1423. kada je ugarski kralj poklonio Đuro Đubrankoviću ovaj posed, ogroman posed zemlje oko Kikinde, mada su to bile močvare, dugo vekova i posle toga, šta god poklon je poklon. U svakom slučaju, ima još indicija da je ime Kikinde izvučeno iz turske reči Ikindija, koja znači druga molitva. Turci su na ovim prostorima vladali samo 150 godina, ne verujem da je to istorijski dovoljno dugo da se ukoreni. I onda imate još jednu reč koja je isto meni tako više simpatična nego što verujem da je istinita, to je reč kik, kažu da je keltska reč i znači uzvišicu.
Eto,
gde je uzvišica, u Kikindi?
Okay. Neka bundeva se zatekla tu na putu.
Od prilike, da. Tako da su to ta tri izvora.
A imate vi neko uzvišenje? Kinđa.
Prema Mokrinu, opet Mokrinu. Da. Da. To je toliko brdo da vi ako onako imate dobar bicikl, možete da ga obiđete, svega nekoliko metara veća nadmorska visina nego što je ovo naše prosječno od 80 metara.
Ali čuli smo da se planinari svake godine kreću osvajanje tog vrha, jel?
Zamislite, Kikinda ima planinarsko društvo.
A koliko planinara može da stane na taj vrh?
Može da stane dosta.
Nije
to ni tako. Ja mislim da je to fortifikacijski objekat, jer vi sad kad se popnete na njega u neko tursko doba, koje god, imate dosta dobar pogled na okoliš. I to nije tek tako.
A onda je Miroslav sam sebi dao šlagvorte za priču potpuno drugačiju od ove koju smo upravo slušali.
Moram o Mokrinu još malo da vam pričam. Prosto možete posebnu emisiju o toj varoši da napravite. O rivalstvu, da.
Ali kako rivalstvo, tamo ima 5000 i nešto ljudi.
Jeste, da.
Pa što mislim?
Ali oni se sećaju Minimaksa i njegove emisije Tup Tup, u kojoj je on u svakoj najavi pominjao u Mokrinu jedu suvu pitu. Ali ono što jeste fenomen u toj varoši je predratni.
A stvarno jedu suvu pitu?
Jedu kifle sa hlebom. Nemojte sad, ja nisam u Krinčanini i sad ako krenem da vam pričam...
Kifle sa hlebom.
Kifle sa hlebom, da. Ali,
a znate... A mi smo čuli da je Minimaks rekao, ko nije napisao ni jednu knjigu, nije iz Mokrina.
Pa dobro, verovatno je mislio na Miko Antića, Vasa Stajića, kogod da još... Da, Rašu Popova, da. Ali, ono što jeste fenomen u Mokrinu je kako Mokrinčani i kako gosti u Mokrinu piju vinu.
Tako.
To je, ako se ja dobro sad sećam tih priča, fenomen koji je postao između dva svetska rata. Dakle, vi sad... To je dosta visoka stolica, znači, znate šta je hoklic?
Kako da
je? E, odlično.
Bez naslova, ono, malo niže.
Jeste, da. I ako je sad ovo bure sa vinom, kad uđete u krčmu, kafanu, krčmar vam donese tu hoklicu, vi sednete uz bure, dobijete crevo i donese vam vekiricu i pita vas koliko želite da uplatite. 15 minuta, pola sata, oni koji su vrsni, mogu i duže. Ali, znači, ako vi uplatite 15 minuta, vi dobijete to crevo, povučete i pijete 15 minuta koliko god možete. Kad vam istekne 15 minuta, onda ili doplatite još koliko možete.
Popili ste piće.
Znači, ne na decilitre, nego...
A stvarno tako bilo?
Tako je postalo.
A da su između disali malo i razgovarali, pa nisu pili 15 minuta.
To bi bio čisto utrošak vremena.
Gubitak, tako reći.
Gubitak vremena.
A Miroslav, stvarno, znači ćemo pričati o Mokrinu, ćemo pričati o Kikindi?
Pristaje Miroslav Brandić da nastavi sa pričama o Kikindi, a kako i ne bi, pa nije on iz Mokrina.
Da li su vam pomenuli zbog čega je Kikinda jedini grad na čijoj varoškoj kući vam stoji latinski naziv i piše attendite. A to znači, to je jedan vrsni kikinski pisar zabeležio, zvao se Teofil Jojkić. On je zapravo inicirao da se postavi taj naziv na gradsku kuću. I onda ja kada odvedem grupu, obično ih tamo prvo odvedem, i objasnim im da se naziv attendite, a to u stvari možete slobodno da prevedete kao pazite šta radite ili uzmite se na um, se ne odnosi samo na pučanstvo, na građanstvo, na narod, nego verovatno i na one političari koji dan danas ulaze na ta velika, široka Einfurt vrata.
Kao svoju kuću.
Da. I pazite šta radite, političari.
A ima i sova tu.
Zbog čega se baš sakupljaju u Kikindi? Pa zato što imate...
Zato što ste vi Kikinđani divni ljudi.
Verovatno da ptice prepoznaju ono što mi nemamo, ali to je čisto onako ekonomski efekat kod sova, jer ako imate 1,5% pošumljenosti Vojvodine, a Kikinda je tu oko 1%, znači još manje, i sad odjednom imate toliko zelenila na gradskom trgu, oni se tu sakriju. I to je tačno ono, zašto baš dođu u kasnu jesen? Pa zato što vi kad berete kukuruz, uvijek će vam ostati dole na zemlji kukuruz, žito, šta god. I to naravno privlači sa glodare, a 3 do 4 glodara, kažu, u proseku jedna sova može da uhvati. 740 sova puta 3 do 4 glodara baš je... Pa, otprilike, da. To je toliko zainteresovalo da su iz dokumentarnog programa BBC-a dolazili u dva navrata u Kikindu.
Zapamtili smo podatak da je više od 700 sova na zime ovde zimovalo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ima još zanimljivih detalja iz istorije i života grada Kikinde.
Kažu, Kikinde se otkriva frtalj po frtalj. Frtalja, da bismo dobili celo, ima 4.
Vrlo zgodno pitanje mi postavljate i prosto me pokrećete da vam nastavim tu priču. Dakle, jeste, Kikindu su naseljili tako kako su dolazili ti prvi građani. Došli su iz tri mesta iz Rumunije i jedno mesto koje se nalazi na rumunskoj granici, ali sa mađarske strane, zove se Batanja. Pretpostavljam, pošto su oni naselili treći frtalj, da su to moji preci. I,
ste vi iz trećeg frtalja?
Ja sam iz trećeg frtalja, da. I oni kako su dolazili, tako su, svako je svoj frtalj oformio i to je onda zaživjelo i onda se to tako spojilo. I onda je počelo plansko naseljavanje Kikinde. Dakle, Bečki dvor je uvideo da tvrdoglavi Srbi rešili su da ostanu i sad ćemo mi planski da naselimo, da vidimo šta, kakve su potrebe tog grada. Tako su najpre došli Nemci, koji su već dobro da je u Vojvodine naselili, išli su Dunavom uz, eto kako su se gradovi naseljavali iz reka. Znači oni su Dunavom pa kod Apatina izašli i onda kako gde, ali se tačno znalo kakve su potrebe određene varoši. Ako treba zanatlija, šta god da treba, tako su ljudi naseljavani. Kasnije su došli Mađari i tako kako su ljudi dolazili i prosto su imali potrebu za veroispovedanjem i prva pravoslavna crkva je bila građena od pruća, oblepljena blatom, ali pošto je bila mala i ljudi su definitivno rešili da ostanu, počeli su već da grade malo ozbiljnije kuće od zemunica. Oni su izgradili crkvu koja se sad nalazi na gradskom trgu, naravno i to je okosnica celog gradskog trga, posvećena Svetom ocu Nikoli i građena od 1769. do 1773. Evo još jedan zanimljiv podatak iz istorije. Naime, zvono koje je teško 1707 kg, bilo je potrebno 8 pari volova da od železničke stanice, znači tada je već postojala pruga, da to zvono prenesu. Mislim da je izliveno negde u nekoj livnici u Budimpešti i onda je to zvono tom težinom verovatno bilo ogroman teret. Ali ono što je takođe interesantno kad govorimo o teretu je 2240 kg težak grb ne grada nego velikokikinskog distrikta, tome kao dva juga, I onda je 1839. to što sad vidite kao muzej, nekada je bila, i danas je naši stari zovu kurija, znači sudnica, da, zgrada magistrat, zatvor. Danas je u tom zatvoru Akademsko društvo za negovanje muzike, taj prostor smo dobro osmislili, mada postoje i dalje one karike, video sam ih u kancelarijama i nekadašnjim ćelijama.
Karije, to su teški lanc, karike, ali tako?
Pa da,
su zapravo,
da, gde su bili, jest.
Pitanje kuće je također zanimljivo, koje su...
Čekaj, nismo čuli četiri frtalje. Nismo čuli da,
četiri frtalje i taj grb distrikta, znači 2240 kg. Zgrada završena 1839. I šta sad, ne može da se usili, jer nije grb gore. I jedna ospratnica, mada masivna. I sad jedan konkurs, kako se kaže to, tender, pa drugi, pa treći, svi daju skupe ponude. I tek tamo negde, posle jedno godine i po dve, pojavi se neko ko je dao, mislim, upola cene. Postoje tačni podaci, to je naravno, ali nisu bitni. I tek kad se te 1841. pojavio neko ko je rekao, evo sad ja mogu da ponudim ovu cenu, a gradski oci su izračunali da u budžetu imaju i toliko para, dali su mu u amanet da to završi i onda su uselili kompletnu opštinsku administraciju. No, ta četiri frtalja su strogo podeljena u delu između muzeja i gradske kuće.
To je raskrsnica.
I to je ta raskrsnica, tačka, da, koja odvaja...
Kako se zovu ti frtalje? Ili frtalje, kako vi kažete?
Imate, znači, mesta iz koje, i to su zadržani dan-danas, te nazive tih ulica koji se nikad nisu menjali bez obzira na sve te minule države, vlasti, kraljevine i carevine. Čanacka, Čanad je u Rumuniji, Nadlak, Semlak, to su ta mesta u Rumuniji. Otkud je treći frtelj ostao tako bez svog imena, mada su naseljeni iz Batanje, gde i dan danas žive Srbi, znači u Mađarskoj, i prosto jednim delom prvog i drugog frtalja ili reona je prolazila reka Galatska. Koliko je ona bila velika, bila je kao otprilike neki potok, ali u svakom slučaju i u određenom istorijskom trenutku je bila čak i plovna. I onda su ljudi, kako, znate, kad imate močvarno zemljište i komarce i razne zaraze i bolesti, onda pokušavate, a i treba vam obradivo zemljište, onda pokušavate to regulacijom tokova da skrenete te reke u neke veće, i oni su to tako dobro uradili da smo mi izgubili tu reku.
I previše su dobro uradili.
Da. I u svakom slučaju, eto, Kikinda je fenomen i po tome što je imala reku, a sad je nema.
Da, ja sam htela da pitam za kuće, jer mi je zanimljivo i svi znamo za to, kuća na lakat, za koju mislim da je u G, pa onda ima preka kuća i neka kuća sa brazdom, ili to je valjda na dva ovaj svoda, onaj krov, kako se zovu te vaše tipske, građene su od zemlje sa slamatim krovima, to su one baš tradicionalne starinske kuće.
Sve do velikog požara.
Da.
Jeste. I imate, pa eto, na primjer...
Pa vi nam uopšte da biće osavno.
Da. Da, bravo. Pa da, imate, znači, Suvača je iz 1899. gde je ta Mlinareva kuća, tipičan primjer klasične vojvođanske banatske kuće koja je građena od blata sa pomalo slame.
Ono što je ekološki odličan materijal, da, bez obzira što
jeste. I što ja kažem, to je vezivno tkivo bilo, ta slama, malo da drži to blato, ali to su zidovi koji su široki 60 cm.
I zato su i bili izolator.
Yes. Tako i onda su ljudi imali klimu, ljudi su se smeju, kad ja kažem, 19. vek, imali su klimu uređaj, leti fina temperatura, zimi ugrejete sa onim prvim loženjem, ugrejete, to su bile powerske peći koje se uvek lože od spolja, što? Zato što ste izbegli požar unutar kuće, znači uvek ložite s polja.
Morate izađete napolje. A kada držate vatru, ono pada kiša i sneg, vi morate napolje.
Opet napolje, da. Šta fali, ali drži dobro ta vatra, da. E da, šta je bitno? Grof Claudie Mercier je kumovao ovim prostorima. On je prošao, znači, kad je bila poslednja, 1718. kad je francuski vojskovođa u službi Bečkog dvora Eugen Savojski potukao tursku vojsku, to je bilo kod Petrovaradina i Temišvara, i od te 1718. kad je potpuno ih ono preterao preko Dunava i Save, prostor se prosto ispraznio, ogroman prostor, mada nezdrav, zato što ima puno močvare, ali 1723. u tim godinama još jedan francuski, ali sad inženjer, opet u službi plaćen Bečkog dvora, grof Claudie Mercier, ide na konju, prolazi ovim prostorima i piše kako treba da izgleda buduće panonsko nasilje, i treba da izgleda ovako. U sredini na gradskom trgu mora da postoje crkva ili crkve, jel da, u zavisnosti od veroispovesti, škola, ispostava pošte i kafana. Sve to mora da bude na centralnom gradskom trgu, a četvrti frtalji idu od tog gradskog trga i dele se tako strogo da je na uglovima stavljen lanac i nijedna kuća više nije mogla da bude istorena u odnosu na to prvu ili uvučena u odnosu na to prvu, i nisu smele da se grade kuće do kuće, krov do krova. Zbog čega?
Upravo zbog opasnosti.
Zbog opasnosti požara, tako je. I onda, naravno, tim prenaseljenjem su, eto, nekako su svi hteli da ostanu ta četiri frtalja, da se zgusnu, i onda su se kuće danas spojene. Da. Ali otprilike taj niz imate, maltene ono geometrijski vrlo ispravan, tačan. To je ono što je, kažem, u prvoj polovini 18. veka Mercier zamislio, i eto, to je ostalo.
A se zna šta je to preka kuća?
Čak ni ja ne znam.
Možda treba reći sada da je Kikinda takođe prepoznatljiva po crepu i cigli, po nalazištima gline koja se ovde nalaze, po porodici Bon, je li tako?
Da.
I to je jedan period kada je ovde cvetala neka takva industrija.
Jeste, ja sam baš nedavno završio čitanje te knjige koje je Vladislav Vujin napisao o familiji Bon. Dakle, oni su u Evropi bili, a to je Toza Marković, pa čak i možda mogu da govorimo o nekoliko decenija, nasledila iz tog okrilja, da tako kažemo, rudarskog, i bila najveći proizvođač građevinskog materijala, odnosno crepa. I dan danas postoji najveći krov u Evropi pokriven crepom i nalazi se baš nedaleko od mesta gde je na 21 metar dubine plave gline pronađen mamut. Kakva savršena hermetički izolovana kombinacija plave gline.
Najbolji skelet za tako mamutski koji postoji uopšte.
Da,
i pritom čuli smo 93%. Da je ona, da je to Kika se zapravo udavila po položaju, je
pa da,
u nekom nima, blatu se zabila.
Tako je u tom animiranom filmu.
Da, ali kažu da je to i sa naučne strane dokazano položajem u kom se pronašli.
Da, ali su takođe pronašli ugrize hijena. Otkud hijene na ovim prostorima?
E, da.
Na kostima.
Pa i nosoroga su pronašli.
Dobro. Iznad Kike, ja, da mi kažem. Ali da se vratimo mi
na
glini, crepu,
da, jeste. Dakle, i Teri, zašto da ne, jer to je fenomenalan umetnički prostor gde postoje umetnički radovi, umetnička dela od pečene gline, gde vi prosto vidite šta se može da se napravi, čak i zvučnici mogu da se napravi od gline, tamo postoje. Ali crep, da, od vajkada, i eto, od kad je zaživela ta proizvodnja građevinskog materijala, skoro da ćete sad vrlo teško naći kuću od naboja, od zemlje, jel da? Sve su od tog materijala. Osim što je, na primjer, nas uoči taj biber crep, i mi smo se uvijek pitali zašto je biber crep, kakav biber ima veze, ali biber je nemačka reč za, sad ću vam, dabra, bravo, dabrov rep, liči na taj rep. I eto, te banje, znači ne banje, nego onako malo treba banje, da se istigli banje, se nalaze na obodu Kikinde, ima ih više, kad se iscrpi onda ostane opet neka korist od toga, zato što se napuni vodom, naravno slatkom, i onda možete da se kupate. No. Dakle, eto, kako je to priroda dala ovom kraju, da ima besplatnu rudu i da vadi to praktično iz zemlje i da pokriva dobar deo Evrope.
Da,
i Afrike, kažem.
Ko je kuda?
Takođe, dakle, u Kikindi, kad se govori o bundevi, vi zovete ludaja. Da, taj luda. Naglas. Ludaja.
Ludaja.
Vi zovete ludaja. Zašto ludaja?
Da bi se razlikovalo od ludaja, moguće.
Ne, ozbiljno, mislim, zove se ludaja, to je zapravo bundeva, ovde se gaji, postoji manifestacija po kome je Kikinda poznata i kažu Lala kad hoće da vidi i osmatri okolinu popleci na bundevu.
Jeste. Tikva bundeva, banatska banana, ludaja, je eto vrlo interesantno. Kaže da po sastavu minerala i vitamina vrlo slična banani i vrlo korisna i od semena do tih predivnih kolača. I već šta sve ne prave, ne znam otkud taj naziv, ali u svakom slučaju iz ničega smo napravili manifestaciju koja traje više od 30 godina i koja, to je drugi vikend u oktobru, okuplja na hiljade i hiljade ljudi.
Taman kad smo mislile da je naš domaćin u Kikindi i u ovoj koje kuda priči Miroslav Brandić zaboravio i odustao od podteme koja se već spontano pojavljivala u našem razgovoru, on ju je vratio.
Mokrin ima dve manifestacije, a mi jednu. Dakle, svetsko prvenstvo...
Borba guskova?
Jeste, i svetsko prvenstvo tucanje uskršnjim jajima.
A zaborali ste i kulturno divnu manifestaciju posvećenu Mikani, imaju tri.
Tri čak imaju.
A imaju sad i ovu, ovaj seljački parti, to je četvrta.
Jel da? Čak ni ja ne znam.
Ne, imaju oni svašta. Danas smo bili u Mokrinu.
A bili ste ipak u Mokrinu?
Da, pa danas smo bili. Da. Izvinite, ali bili smo u Mokrinu.
Sve smo u Mokrinu. Nadam se da ćete nam oprostiti pa da nastavimo razgovor.
Šta još turistički vredi pogledati u Kikindi? Šta
vredi se provoziti fijakerom.
Fijakerom.
Ima ih zaista na nekoliko desetina i svi su tako fino održavani, ponekad se dobro organizujemo pa sprovedemo grupe koje su na gradskom trgu i onda odemo do Suvoče, makar u jednom pravcu.
Što je takođe velika turistička atrakcija i retkost.
Da. Znate kako, kad vam dolaze turisti iz velikih urbanih sredina, gde god da to jeste, ostave Kikindu na kraju, zato što su mnogo izvikani Vršac, Sombor, Palić, Fruška Gora, Sirmijum, Sremska Mitrovica, čak imate i ono kad cveta...
Novi Bečej, cvetinje Tise.
Jeste, tako je. I onda Kikindu uvijek ostaje na kraju. Međutim, ti ljudi kad dođu u Kikindu, prosto se oduševe jer nisu imali predstavu, prosto su hteli da popune taj prazan prostor na mapi Vojvodine i sad evo idemo baš tamo, a da to nisu manifestacije. Međutim, u poslednjih 15. godina je prvo Mamut postao slavan, a onda i sove. I eto, razloga kad nemate prirodnih lepota i nemate reku, onda zašto
sami
ljudi dođu?
Sami dođu.
I naravno, te čuvene štrudle, bile one od maka ili od višanja. E da, kad spomenem višnje, u Mokrinu prave sir sa višnjima.
Pa puste Mokrin.
Svašta njima na pamet pade.
A taj sir sa višnjima je vratno fenomenalan.
To je taj čuveni mokrinski rolovani sir.
A šta je taj listasti sir?
Da, on se tako mesi i onda se urola. E sad oni stavljaju šunku i stavljaju kad je vreme, kad zre višnja, jul.
Tako,
stavljaju
tako.
Višnju. Zamislite vi sad taj specialitet.
Kako, pa imate cheesecake, samo zaslađen sirom.
Ali
pa,
ovo je više kačkavalj cake.
Ali neka, to mora da je božanstvo.
Verovatno.
Nemojte mi dirati Mokrinicu, fini su to ljudi.
Da.
Dajte malo još Kikinde da dodamo još nešto.
I Suvače, verovatno je to interesantno.
Da, jedan od retkih, to su mlinovi koji melju na suvo, konji ih vuku. To je lepa priča, da.
Jeste, pogotovo zato što ste ih nekad imali...
Pa pošto nemate sad tu vodu, jel, vi ste onda uzeli te jadne konje.
Mi čak nemamo ni vodu za piće i ono, baš se naježim kad čujem da neki gradovi u Srbiji kukaju zato što nemaju mesec ili dva. Mi je nemamo 20 godina, Zrenjanin ima katastrofalnu vodu i prosto više nemate dobrih bunara ili ako imate dobar izbor vode, onda nemate dobar vodovodni sistem. Ali u svakom slučaju, eto, postoje alternative od dobre rakije do dobrog vina, sjajnih kolača i Perkilt, a znate šta je perkilt?
Da, to je paprikaš. Paprikaš.
Gulaš.
Ili gulaš.
Gulaš, da.
Gulaš, izvinite.
Da.
Kobići, da.
E da, štrudel sa rogačem. Dakle, to je još sad taj gastronomski mamac ili magnet koji privlači dosta ljudi, jer dolaze zbog tamburaša, zbog te holesterolske hrane i zbog tih sjajnih kolača. Ja imam običaj kad dovedem grupu i kad završim priču u Suvoči, onda im kažem da džabe sad to sve što ja njima teoretišem o istoriji, treba da probaju i onda im ponudim štrudle.
A bez čega nema dobrih štrudli?
Dakle, čuveno kikinsko brašno je nešto što su naše bake pričale da je zapravo najlepše, i to zapravo i tamo gde imate vodenica, imate zaista sjajno brašno za kolače, tip 400, a kod nas nije tako brašno, barem tako kažu te bake koje prave kolače, kao što je ispod Damfila, to je nemačka reč Damfil, parni mlin, kao što je bila u Suočama, nekad ih je bilo 20.000, ili čak sam pročitao negde podatke i više, i samo su dve sačuvane. U Sarošu u Mađarskoj ima dva kola i ova naša kikinska sa jednim kolom. I eto, broji koliko, 115 godina. Vrlo dobro se drži.
Baki su, dakle, govorila da su štrudle neuporedivo bolje sa tim brašnom, da, i suvačem, levenim, dakle, žitom u Suvačama, yes, popravljena brašna.
A dokaz toj tvrdnji je da se kikinsko brašno tražilo na Bečkom dvoru.
A dobro, da su Suvači mlelo sitnije ili šta? Šta je bio? Što?
Što si u tome, što je svakih 7 dana dolazio majstor i, što ja kažem, stala bi proizvodnja. Staje Suvača, majstor oštri posebnim dletom kamenje, ono ogromno, dva para postoje u Suvači, gornji je rotirajući, donji je statičan, i kad on to, taj svoj posao obavi, mogli ste da meljete u Suvači i biber i cimet i alevu papriku da dobijete, ali se taj
udara,
tip 400, tip 500 i ono što smo mi u vojsci, tip 850, da, dobijalo sa, uz pomoć sita. Znači, kako sito koristite, tako ste...
Šta propuštate, da.
Šta propuštate, da.
A mi da propustimo ovu grupicu.
Da.
A, da.
Mladih kikinđana.
Ili sad već gostiju.
Da, dakle, to brašno mora biti da je bilo kao puder, kao što rekao, tako sitno,
vrlo,
sitno,
da,
sitno. Da.
Ali pa Suvača više ne radi.
A ima li?
Ne radi, to je šteta, ono u Mađarskoj radi, valjda dva puta godišnje proradi.
Ali bi mogla kikinska da proradi?
Da, da, znate šta je sad tu problem? Dakle, cijela Suvača verovatno ima 90% drveta, a ono što je propalo su oni metalni delovi.
A drvo je ostalo. Pa to je stvarno genialno.
Zarđalo je.
Kako ste to uspeli? Vidite?
Ne znam. Šteta za to, da.
Mali dodatak na priču o vodi, tužnu priču kao što čusmo. Jedno od obeležja Vojvodine pa i Banata bili su đermovi. Ali ima đermova još negde?
U Mokrinu.
U Mokrinu.
Ima tetnu kuću đerma u Mokrinu koju ja toplo preporučujem. Dakle, krov je od trske. Nema te kiše koja može da probije takav krov. Ne, čak i biber crepi.
Da nemate vi nekog u Mokrinu?
Ma ne. Ne, ali to meni tako deluje simpatično kad ne možete da razvojite jedno i drugo. Uglavnom, taj đeram, a postoji gde god, možete na tom potezu, kad idete zapadno prema Tisi, prema Padeju da vidite, onako baš kao neki suvenir u toj praznini, kažu da je monotona ravnica, ali naprotiv, ne ima baš neki šlagvort koji vas mami da odete tamo. I da sednete na sred, kako su ljudi nekad to radili, znači šunka, slanina, luk i voda.
To je banatski fruštuk.
I to je banatski fruštuk. U svakom slučaju, đermovi su bili odličan način da snabdete konje, krave, ovce vodom, i retko gde su zadržani. Ali je ta etno kuća đerem onako baš zanimljiv prostor, taj letnji restoran, onda kuća iz 1925. sa starim nameštajem, sa šifonjerom, sa krevetom na kom imate, ja ne znam koja je to debljina, jorgana.
A to je za onu princezu
na zrnu grašku.
Da.
I onda baš to sve što sam pričao, od tih štrudli do perketa i nasuva sa sirom i makom.
A može i sa krompirom.
To je pesma Balaševića, ali se neka dobro jelo, jel?
Da,
samo što on ne kaže nasuvu, nego kaže rezanci s makom.
Da, dobro. I rezanci s makom.
I gajba pivo mlako crno.
Jel te da niste ni očekivali da se ova priča završi drugačije nego rezancima sa makom? Tako je to u Banatu.
No, posle svega rečenog, zamolile smo Miroslava Brandića da da i zaključak.
Kikinda je...
Da poentiramo. Kikinda je moj grad.
Kikinda je moj grad malo dosadan, previše miran, ali jedna fina, lepo vaspitana vojvođanska varoš koja pleni ljudima koji vam, ne u centru, ali na periferiji, kažu dobar dan, makar da vas ne poznaju.
A ovom izjavom duboke ljubavi prema rodnom gradu pozdravljamo i mi vas, koje znamo i koje ne znamo, koje kuda.
Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kad stignemo u krsturi žal, još vratit ćemo i u čoku, to nije daleko. Kad se pije, sve je usput, što bi lala rekao. Svi Francuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva vrata iz rama pana. Svi Francuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva vrata iz rama pana. Pustiše jednu panačanke i gore.